Unha exposición colectiva de pintura, fotografía e escultura prepárase para a Casa da Cultura de Fene a partir do 22 de novembro. Participan Ladislao da Regueira, Juan Sobrino e Malena Carballo. Malena Carballo visita os estudios de Radio Fene. Bo día.
Bo día.
Os elementos, cando se unen, potencian as cualidades individuais.
Sí, sinerxia. Sí, é eso. Cando... As persoas cando traballan individualmente pois teñen uns recursos ou teñen un resultado, pero cando traballamos en colectivo os resultados son moito mellores. É posible que incluso saian cousas novas que non tiñan a salir se fora de maneira individual.
En Ladislao da Regueira, como mestre, alónxavos do realismo para introducirvos na abstracción.
Sí.
Como é ese, como son eses dous conceptos?
Bueno, a ver, nos pertenecemos a unha asociación cultural que se chama Tartares. É verdade que al Apolo fai aproximadamente 10 anos tiñamos como mestre a Ladislao da Regueira. Como todos os principios na fotografía, pois polo realismo, todos queremos plaxar ou imitar ou a realidade, pero como evolución normalmente se evoluciona hacia a abstracción, e máis tendo un profesor como Ladislao que puramente figurativo ou tendente á abstracción. Penso que os alumnos siguen moito a tendencia do ou a guía do mestre.
Diz que a cultura da modernidade e da posmodernidade xa non teñen cidadanía a quen ilustrar, senón clientes a quen seducir. Estás de acordo?
Sí, sí, claro.
E como xurde? Como xurdiu a idea de facer esta exposición?
Bueno, nos reunimos para traballar todas as tardes, como xa dixen, de maneira individual. A veces nin siquiera nos vemos. Vamos ali e traballamos cada un no noso proxecto. É verdade que Juan Sobrino, esta exposición faise un pouco porque Juan Sobrino é un pintor que traballa moitísimo, que a súa obra prácticamente non saliu dali. Entón, eu vía que o taller iba se enchendo de obras e parecíame inxusto que todas ese traballo que non o vira a xente, non? Entón, yo propuxen e dixen que sería ben que isto disfrutara a xente e aceptou sempre cando participáramos máis xente da que con el, que non fora unha exposición individual, sino colectiva.
E que opinión te merece a obra pictórica de Juan Sobrino?
Bueno, eu non sei quen para opinar sobre a obra de Sobrino. Ademais, isto hai un componente de cariño ou de apego hacia él, con lo cual non sei se vou a poder ser obxectiva. Penso que a mellor maneira de xuzgala é que a xente se anime cando se inaugura a exposición a Virabela. Pero unha obra con moita forza, unha obra, como ti dixeches, o que se chama expresionismo abstracto. Él utiliza triángulos, rombos, cadrados para reflexar a realidade. Moita cor, é unha exposición moi moi diferente. Penso que son obras que merece a pena ver polo diferente.
E con que esculturas participa na exposición Ladislao da Regueira?
Ladislao vai facer o que se chama ensamblaxe. El para facer asamblaxe é unha técnica empleada polos dadaístas alá polo 1916 ou por aí, que querían un pouco romper ca forma convencional de arte. Era como unha especie de protesta contra a beleza do que había imposto, non? Entón, el emprega esa técnica, que é utilizar restos do que emprega o ser humano de forma común, digamos que sería o que sería destinado a ser lixo, ¿no? Pero él o reconverte, fai estas assemblages resultando unas esculturas moi moi curiosas.
Abstractas.
Abstractas, sí.
Do Niños Beach, unha paisaxe ensoñadora, centras túas fotografías, non?
Sí. Sí, bueno, eu sou ir a esa praia, encántame. Entón, durante dous veranos levei a cámara todos os días para inmortalizalo de alguna maneira, tratar de amosar o que ali acontece, non? O fixen dunha maneira que se alonxa un pouco da fotografía convencional, unha fotografía pictorialista, sobre todo polo tema do problema que hai hoxe en día para con respecto á identificación das persoas na fotografía, non? Hoxe en día, pola lei de protección de datos, hai moito problema para con isto de que as persoas se recoñezan nas fotografías. Entón, empreguei unha técnica na que resultan como pinturas e ao mesmo tempo describe un ambiente de playa, non?
Dites dito que te inspiras nas paisaxes, noutros pintores, pero sobre todo nas emocións.
Sí.
Continúas nesta línea.
Sí, 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 claro. Os artistas somos emoción pura e dobre. E os abstractos máis todavía. Un artista abstracto é un reflexo das súas emocións.
E admiras tamén a Saul Leiter, fotógrafo, sí, de, sí, rúa estadounidense, sí, con alma de pintor.
Sí, sí.
Ti tamén aspiras a esa mistura, a esa fusión entre fotografía e pintura.
Sí, por suposto. E agora eu botei dende a última exposición, que precisamente foi aquí donde a presentei, que era unha mista de fotografía e pintura, pois non volvín a pintura deixei un pouco de lado, non? E me adiquei basicamente a fotografía. Pero ao longo destes dous anos fun facendo cursos e talleres que me volveron a vincular ao tema da pintura, non? Entón, agora estou pensando en fusionar de alguna maneira esa pintura coa fotografía para facer unha especie de collage ou algo parecido para poder integrar as dúas modalidades que tanto me gustan.
A exposición chamase Sinerxia 1 máis 1 igual a 3.
Sí.
E por que esa denominación?
Bueno, é un pouco polo que expliquei antes, non? Que a veces 1 máis 1 non é 2, a veces 1 máis 1 é 3, porque é o resultado de dúas ideas. Dúas ideas diferentes normalmente dan unha terceira. Ademais, nós somos tres, un máis un, tres. É un pouco un xogo de, aparte do que significa a palabra sinerxia, é un pouco xogar un pouco con esa idea, non? Do número das persoas que somos e da unión de ou da forza de artistas diferentes, non?
Malena Carballo, unha das artistas participantes nesta exposición colectiva Sinerxia, 1 máis 1 igual a 3. Ábrese na Casa da Cultura de Fene o 22 de novembro e permanecerá ata o 17 de decembro. Malena Carballo, moitas grazas.
Grazas a ti.